21-րդ գլուխ. Հեշտ է նրանց պղծել գերեզմանը լրին, սպանելուց հետո անարգ ծաղրել, բայց նրան ինչ, խաղաղ պարկել են աբլրին, որտեղ բրիտանացին նրան թաղեց. Անհայտ հեղինակ. Ընթերցողը պետք է պատկերացնի այն ամբողջ սարսափը, որ զգացին աղջիկները, անսպասելիորեն տեսնելով նախորդ գլխի վերջում նկարագրված ցնցող տեսարանը. Մենք երկար կանգ չենք առնի նրանց զգացմունքների, որդիական նվիրվածության առաջին դրսևորումների վրա և կշարունակենք մեր պատմությունը, բաց թողնելով այստեղ կատարված տեսարանի առավել տհաճ մանրամասնությունները. Տարապյալի այլանդակված ու քյարթված գլուխը կապվեց, դեմքից սրբվեց չորացած արյունը, նրան այդ կարգի այլ ծառայություններ ևս մատուցվեցին և միայն դրանից հետո աղջիկներն իրենց հարց տվին, թե ինչ է պատահել հայրիկին. Որքան էլ պարզ էին կատարված փաստերը, դրանք իրենց բոլոր մանրամասնություններով հայտնի դարձան միայն մի քանի տարի հետո. Մենք, սակայն, դրանք համառոտակի կշարադրենք հենց հիմա. Հրոնների դեմ կռվում խատերը դանակի հարված է ստանում այն ծեր ռազմիկից, որը նախազգուշական նկատառումներով իր բոլոր ենթականերից վերցրել էր զենքերը, բայց իրենը պահել էր մոտը. Հանդիպելով իր հակառակորդի համառ դիմադրությանը, Հուրոնը հարցը լուծում է դանակի հարվածով. Դա պատահեց հենց այն պահին, երբ դուռը բացվեց և անդադարը դուրս թռավ. Ահա թե ինչու ոչ ծեր հնդկացին, ոչ նրա թշնամին հենահարթակում չերևացին դրանից հետո տեղի ունեցած կռվի ժամանակ. Խատերը բոլորովին ուժասպառվում էր, իսկ նրան հաղթողի համար ամոթ էր ձեռքերին թարմարյան հետքերով երևալ այն բանից հետո, երբ նա երիտասարդ ռազմիկներին այնպես համոզում էր կենթանի վերցնել գերիներին. Երբ երեք հուրոններ աղջիկներին հետապնդելուց հետո վերադառնում են, և որոշվում է դղյակը թողնել ու միանալ ափին մնացած ջոկատին, խատերին պարզապես կանգամաշկում են, որպեսզի ձեռք բերեն սովորույթով սրբագործված այդ ռազմավարը. Հետո նրան թողնում են մեռնելու դանդաղ մահով. Մի դեպք, որը հազվադեպ չէ ամերիկյան մայրցամաքի այդ մասում. Սակայն, եթե խատերին հասցրած վերքը սահմանափակվեր գլխի վերին մասով, նա դեռ կարող էր ապաքինվել. Բայց դանակի հարվածը մահացու էր եղել։ «Ախ, Յուդիֆ», բացականչեց թուլամիտ քույրը, երբ նրանք տարապյալին ցույց տվեցին առաջին օգնությունը։ «Հայրիկն ընկել էր գանգամաշկերի հետևից, իսկ հիմա որտեղ է նրա սեփական գանգամաշկը? Աստվածաշունչը կարող էր կանխագուշակել այս սարսափելի պատիժը»։ «Կամաց, Գետի, կամաց», նա բաց է անում աչքերը, «նա կարող է քեզ լսել ու հասկանալ. Դու միանգամայն իրավացի ես, բայց խիստ սարսափելի է այդ մասին խոսել»։
«Ջուր»,
ասաց խատերը, հուսահատ ջանք գործադրելով, և նրա ձայնը մահամերձ վիճակում գտնվող մարդու համար դեռ բավականաչափ հաստատուն հնչեց։
«Ջուր, հիմար աղջիկներ, միթե դուք կթողնեք, որ ծարավից մեռնեմ»։
Աղջիկներն անմիջապես ջուր բերեցին և տվեցին վիրավորին։ Դա առաջին կումն էր, որ նա ստացավ երկար տառապանքներից հետո։ Ջուրը թարմացրեց չորացած կոկորդը և մի ռոպեով հարություն տվեց մեռնողին։ Նրա աչքերը լայն բացվեցին, և նա աղջիկների վրա գցեց այն անհանգիստ, մշուշապատ հայացքը, որը սովորաբար ուղեկցում է հոգուանցմանը կյանքից դեպի մահ։ «Հայրիկ», ասաց Յուդիֆը, ցնցված թե այդ սարսափելի վիճակից, թե սեփական անզորությունից, որևէ գործնական օգնություն ցույց տալու տարապյալին։ «Հայրիկ, ինչ անենք քեզ համար, ես և Գետին ինչպես թեթևացնենք քո տանջանքները»։
«Հայրիկ»,
դանդաղ կրկնեց ծերունին,
«ոչ, Յուդիֆ, ոչ, Գետի, ես ձեր հայրը չեմ, հանգուցյալը ձեր մայրն էր, բայց ես ձեր հայրը չեմ. Նայեցեք սնդուկը, այնտեղ ամեն ինչ… ինձ էլի ջուր տվեք»։
Աղջիկները հնազանդվեցին, և Յուդիֆը, որի վաղ շրջանի հուշերը ավելի հեռուն էին գնում, քան նրա քրոջը, և որը համենայն դեպս ավելի պարզ տպավորություն էր պահպանել անցյալի մասին, անբացատրելի ուրախություն զգաց, լսելով այդ բառերը։ Նրա և ենթադրյալ հոր միջև առանձնահատուկ համակրանք չէր եղել։ Կասկածները բազմիցս անցել էին նրա մտքով, երբ նա հիշել էր հոր ու մոր խոսակցությունները, որ լսել էր գաղտնի։ Չափազանցություն կլիներ ասել, թե նա երբեք չի սիրել ծերունուն, բայց համենայն դեպս պետք է խոստովանել, նա հիմա ուրախանում էր, որ այդ սերն իր համար բնական պարտք չի հանդիսանում։ Գետին, ի տարբերություն քրոջ, բոլորովին այլ զգացմունքներ ունեցավ։ Նրա բնավորությունը խորապես դյուրընտել էր, և նա իսկական սիրով էր սիրում իր կարծեցյալ հորը, թեև ոչ այնպես քնքշորեն, ինչպես հանգուցյալ մորը։ Նրա համար ցավալի էր լսել, որ այդ սիրո համար ինքն իրավունք չունի։ Մահը և այդ խոսքերը ասես թե կրկնակի անգամ նրան զրկեցին հորից։ Ի վիճակի չլինելով իշխել իր զգացմունքների վրա, խեղճ աղջիկը մի կողմ քաշվեց և դառնորեն արտասվեց։ Դրամադրությունների այդ տարբերությունը աղջիկներին ստիպեց երկար ժամանակ լռություն պահպանել։ Յուդիֆը հաճախակի ջուր էր տալիս տառապյալին, բայց չէր ցանկանում նրան ձանձրացնել հարցու փորձով, մասամբ խնայելով նրան, բայց ճշմարիտն ասած, էլ ավելի շատ վախենալով, որ հետագա բացատրությունները դուրս կմղեն այն հաճելի համոզվածությունը, որ նա Թոմաս Խատարի աղջիկը չէ։ Գետին վերջապես ցամաքեցրեց իր արտասուքները, մոտեցավ և նստեց աթոռին մեռնողի կողքին, որը ամբողջ հասակով մեկ ձգված պարկել էր հատակին։ Նրա համար բարձր ծառայում տանը մնացած հին շորերի կույտը։
«Հայրիկ», ասաց նա, «թույլ տվեք ձեզ անվանել հայր, թեև ասում եք, որ իբր իմ հայրը չեք. Հայրիկ, թույլ տվեք ձեզ համար աստվածաշունչ կարդամ».
Մայրիկը միշտ ասում էր, որ աստվածաշունչը մխիթարություն է բերում տառապյալներին։ Նա հաճախ էր տրտմում ու տանջվում և այդ ժամանակ ինձ ստիպում էր կարդալ աստվածաշունչը։ Դա միշտ թեթևություն էր բերում նրան։ Շատ անգամ մայրիկն ինձ սկսում էր լսել, երբ արտասուքները հորդում էին նրա աչքերից, իսկ վերջում ժպտում էր և ուրախանում։ «Օ, հայր, դուք չեք էլ իմանում, թե ձեզ ինչպիսի օգուտ կարող է բերել աստվածաշունչը, որովհետև երբեք դա չեք փորձել. Հիմա ձեզ համար կկարդամ մի գլուխ, որը կմեղմացնի ձեր սիրտը, ինչպես մեղմացնում էր հուրոնների սիրտը»։ Հարկ չկա բացատրելու, որ խեղճ Գետին բնավ խորամուխ չէր լինում աստվածաշնչի իմաստի մեջ։ Կարդալու համար որևէ տեղ ընտրելով, նա ղեկավարվում էր միայն իր բնազդով։ Այս անգամ նա հիշեց, որ հանգուցյալ մայրն ամենից շատ սիրում էր հոբի գիրքը և միշտ նոր բավականությամբ էր վերընթերցում։ Գետին դա գրեթե անգիր գիտեր և այժմ սկսեց վստահորեն կարդալ։ «Կործանվի այն օրը, որ ծնվեցի ես, և այն գիշերը, որն ասաց, բեղմնավորվեց մարդը. Այդ գիշերը կլինի խավար և…» Մեռնողի հիվանդագին հառաչանքներն այստեղ մի րոպեով ընդհատեցին ընթերցումը։ Խատերն անհանգիստ, թափառող հայացք գցեց շուրջը, բայց շուտով ձեռքի անհամբեր շարժումով նշան արեց, որ ընթերցումը շարունակվի։ Արտակարգ ոգևորությամբ լի, Գետին բարձր ու հաստատուն ձայնով կարդաց այն բոլոր գլուխները, որտեղ տառապյալ հոբը, որ նզովում էր իր ծննդյան օրը, վերջապես հաշտվում է իր խղճի հետ։
«Դուք հիմա ձեզ ավելի լավ եք զգում, հայրիկ»,
հարցրեց Գետին գիրքը ծածկելով։
«Մայրիկը միշտ իրեն ավելի լավ էր զգում, երբ աստվածաշունչ էր կարդում»։
«Ջուր», ընդհատեց Խատերը։ «Ինձ ջուր տուր, Յուդիֆ, միթե լեզուս միշտ այսպես պետք է այրվի. Գետի, աստվածաշնչում կարծեմ պատմություն կամ մի մարդու մասին, որը խնդրում է սառեցնել իր լեզուն, և դա այն ժամանակ, երբ նա տապակվում էր դժոխային կրակում»։
Յուդիֆը վրդովմունքով շրջեց դեմքը, բայց Գետին շտապեց գտնել այդ տեղը և բարձրաձայն կարդաց սեփական ագահության դժբախտ զոհի համար։
«Հենց այդ է, որ կա խեղճ Գետի, այո, հենց այդ է, այժմ լեզուս սառեց, բայց ինչ կլինի հետո»։
Այդ խոսքերը ստիպեցին լռել նույնիսկ միամիտ Գետին։ Նա պատասխան չգտավ այդ հարցին, որը համակված էր հուսահատությամբ։ Քույրերը ոչ մի բանով չէին կարողանում օգնել տառապյալին։
Միայն ժամանակ առ ժամանակ նրանք ջուր էին մոտեցնում մեռնողի չորացող շրթունքներին։ Այդուհանդերձ խատերն ավելի երկար ապրեց, քան համարձակվեցին հուսալ աղջիկները, երբ գտան նրան։ Երբեմն նա ինչ-որ անհասկանալի բաներ էր ասում, թեև նրա շրթունքներն անհամեմատ ավելի հաճախ շարժվում էին անձային։ Յուդիֆը լարված ունկնդրում էր և կարողացավ հասկանալ ամուսին, մահ, ծովահեն, օրենք, գանգամաշկ բառերը և նույն կարգի մի քանի ուրիշ բառեր, թեև դրանք որոշակի նշանակություն ունեցող ավարտուն նախադասություններ չէին կազմում։ Այնուամենայնիվ, այդ խոսքերը բավականին արտահայտի չէին, և աղջիկը, որին բազմիցս լուրեր էին հասել, որոնք նրա կարծեցյալ հորանցյալը նկարագրում էին բավական մռայլ գույներով, կարողացավ հասկանալ դրանք։ Այդպես անցավ տանջալից մեկ ժամ։ Քույրերը ամենևին չէին մտածում հորոնների մասին և չէին վախենում նրանց վերադառնալուց։ Թվում էր, թե վիշտը աղջիկներին պաշտպանում է այդ վտանգից։ Երբ, վերջապես, թիերի ճողփյուն լսվեց, ապա նույնիսկ Յուդիֆը, որը հիմք ուներ վախենալու թշնամիներից, չցնցվեց։ Նա անմիջապես հասկացավ, որ տապանն է մոտենում։ Աղջիկը համարձակ դուրս եկավ հենահարթակ, որովհետև եթե պարզվեր, որ հուրոնները գրավել են նավը, միևնույն է, հնարավոր չէր փախչել։ Յուդիֆն իր մեջ զգում էր վստահություն և հանգստություն, որոնք մարդուն երբեմն տալիս է ծայրահեղ դժբախտությունը։ Բայց վախենալու բան չկար։ Չինգաչգուկը, Ուատաուան և անդադար կանգնել էին բեռնանավի տախտակամածին և ուշադիր դիտում էին դղյակը, ցանկանալով համոզվել, որ թշնամիներն իրոք հեռացել են։ Տեսնելով, թե ինչպես հեռացան հուրոնները և ինչպես դղյակին մոտեցավ աղջիկների մակույկը, մարչը որոշեց բեռնանավը ուղել դեպի հենահարթակ։ Երկու խոսքով նա Յուդիֆին բացատրեց, որ վախենալու բան չկա, և ապա նավը կանգնեցրեց սովորական տեղում։ Յուդիֆը հոր վիճակի մասին ոչ մի բառ չասաց, բայց անդադարը լավ էր ճանաչում նրան և անմիջապես հասկացավ, որ դժբախտություն է պատահել։ Նա տուն մտավ, բայց արդեն ոչ այնպիսի ամբռնազբոսիկ տեսքով, ինչպես սովորաբար, և հայտնվելով սենյակում, տեսավ մեջքի վրա պառկած Խատերին, իսկ նրա կողքին Գետիին, որը հոգատարությամբ քշում էր ճանճերին։ Այդ առավոտվա իրադարձությունները զգալի փոփոխություններ էին առաջացրել անդադարի վարքագծում։ Չնայած լողալ իմանալուն և այն պատրաստակամությանը, որով նա դիմեց փրկության միակ միջոցին, անօգնական վիճակը ջրում, երբ նրա ձեռքերն ու ոտքերը կապված էին, մարչի վրա նույնպիսի տպավորություն գործեց, ինչպես անխուսափելի պատիժը հանցագործների մեծամասնության վրա։ Մահվան, սարսափը և ֆիզիկական լիակատար անօգնականության զգացումը դեռ ապրում էին նրա երևակայության մեջ։ Այդ մարդու անվեհերությունը զգալի չափով հետևանք էր նրա ֆիզիկական հզորության և բնավ ոչ կամքի ամրության կամ հոգու ուժի։ Այդ կարգի հերոսները սովորաբար կորցնում են իրենց քաջության զգալի մասը, երբ նրանց դավաճանում են մարմնական ուժերը։ Ճիշտ է, անդադարը հիմա առաջվա նման թե ազատ էր և թե ուժեղ, բայց հենց նոր տեղի ունեցած իրադարձությունները դեռևս չէին ջնջվել նրա հիշողությունից։ Ասենք, եթե նրան վիճակվեր ապրել մի ամբողջ հարյուրամյակ, ապա այդ դեպքում էլ պետք է լճում անցկացրած մի քանի ակնթարթների ընթացքում զգացած բարերար ազդեցություն գործեր, եթե ոչ նրա վարքագծի, ապա համենայն դեպս նրա բնավորության վրա։ Անդադարը խորապես ցնցված ու զարմացած էր իր հին բարեկամին տեսնելով այդպիսի հուսահատ վիճակում։ Հուրոնների դեմ դղյակում կռվելու ժամանակ նա չափազանց զբաղված էր և չէր կարող հետաքրքրվել ընկերոջ ճակատագրով։ Հնդկացիներն աշխատում էին նրան կենթանի վերցնել և զենքի չդիմեցին։ Այդ պատճառով էլ անդադարը, բնական է, մտածում էր, որ Խատերը պարզապես գերի է ընկել, այն դեպքում, երբ իրեն հաջողվել էր փրկվել արտակարգ ֆիզիկական ուժի և հանգամանքների երջանիկ զուգադիպության շնորհիվ։ Սենյակի հանդիսավոր լռության մեջ մահը նրա համար նորություն էր։ Անդադարը թեև սովոր էր բռնության տեսարաններին, բայց նրան դեռ երբեք բախտ չէր վիճակվել նստել մեռնողի մահճի մոտ և հետևել, թե զարկերակը ինչպես է հետզհետե թուլանում։ Չնայած նրա զգացմունքներում եղած փոփոխությանը, նրա շարժուձևերը զգալի չափով մնացել էին նախկինը, Եվ անսպասելի տեսարանը նրան ստիպեց ասել հետևյալ խիստ բնորոշ ճառը.
«Այ քեզ բան, ծերուկ Թոմ», ասաց նա. «Այդպես ուրեմն թափառաշրջիկները քեզ ոչ միայն հաղթել են, այլև յուրովի հաշիվ են տեսել քեզ հետ»։ «Ճիշտ է, ես քեզ համարում էի գերված, բայց երբեք չէի մտածում, թե քո վիճակն այդքան վատ կլինի»։
Խատերը բաց արեց սառած աչքերը և ապուշ կտրած նայեց խոսողին։ Նախկին ընկերոջը նայելիս անկապ հուշերի մի ամբողջ ալիք հավանաբար բարձրացավ նրա ուղեղում։ Թվում էր, թե նա պայքարում է իրեն պաշարած տեսիլների դեմ, բայց արդեն անընդունակ էր ֆանտաստիկական կերպարները տարբերել իրականությունից։
«Դու ով ես»,
խրպոտ շշնջաց նա, որովհետև ուժերը բոլորովին դավաճանել էին նրան և արդեն չէր կարողանում ամբողջ ձայնով խոսել։
«Դու ով ես, դու նման ես ձյան նավապետին»։ Նա նույնպես հսկա էր և քիչ մնաց մեզ հաղթեր։
«Ես քո ընկերն եմ, լողացող Թոմ, և ոչ մի ընդհանուր բան չունեմ ինչ-որ ձյան հետ»։
«Հիմա ամառ է, իսկ Հարի Մարչը առաջին սառնամանիքների հետ միշտ հեռանում է այս բլուրներից»։ «Ես քեզ ճանաչում եմ, դու Հարի անդադարն ես, ես քեզ գանգամաշկ կվաճառեմ, մեծահասակ տղամարդու հիանալի գանգամաշկ, որքան ես տալիս»։
«Խեղճ Թոմ, գանգամաշկերի առևտուրն այնքան էլ շահավետ դուրս չեկավ, ինչպես մենք էինք կարծում. ես հաստատ որոշել եմ վերջ տալ դրան և զբաղվել որևէ այլ ավելի քիչ արյունալի արհեստով»։
«Քեզ հաջողվեց գոնե մեկ գանգամաշկ ձեռք բերել»։ «Մարդը ինչ է զգում, երբ հանում է ուրիշի գանգամաշկը»։ «Ես հիմա գիտեմ, թե նա ինչ է զգում, երբ կորցնում է իր սեփականը»։ «Հուր ու բոց ուղեղում և սրտի տանջալից կծկում»։ «Ոչ, ոչ Հարի, նախ սպանիր, իսկ հետո գանգամաշկիր»։
«Ինչի մասին է խոսում ծերունին Յուդիվ»։ Նա այնպես է խոսում, կարծես թե այդ զբաղմունքը նրան զզվեցրել է ոչ պակաս, քան ինձ։ «Ինչու եք կապել նրա գլուխը»։ «Վայրենիները երևի ճեղքել են իրենց տոմահավկներով»։
«Նրանք արել են այն, Հարի Մարչ, ինչ դուք էիք ցանկանում անել նրանց»։ «Նրանք քերթել են գլխի մաշկն ու մազերը, որպեսզի փող ստանան Կանադայի նահանգապետից»։ «Ինչպես դուք էիք ցանկանում հորոնների գլխի մաշկը քերթել Յորքի նահանգապետից փող ստանալու համար»։
Յուդիֆն ամեն կերպ ձգտում էր պահպանել արտաքին հանգստությունը, բայց այդ րոպեին նրան ալեկոծող զգացմունքները հնարավորություն չտվեցին խոսելու առանց կծուդառնության։ Գետին նրան նայում էր կշտամբանքով։ «Թոմաս Խատերի դստերն անվայել է այդպիսի բառեր ասել, երբ Թոմաս Խատերը պարկելու մահանում է նրա աչքի առաջ»,  պատասխանեց անդադարը։
«Փառք Աստծո, այդպես չէ. ինչպիսի բիծ էլ ընկած լինի իմ խեղճ մոր հիշատակին, ես համենայն դեպս Թոմաս Խատերի աղջիկը չեմ»։
«Թոմաս Խատերի աղջիկը չեք, ծերունուց մի հրաժարվեք նրա վերջին րոպեներին, Յուդիվ, որովհետև Աստված երբեք չի ների այդպիսի մեղքը»։ «Եթե դուք Թոմաս Խատերի աղջիկը չեք, ապա ում աղջիկն եք»։ Այդ հարցն անզուսպ Յուդիվին ստիպեց մի փոքր խաղաղվել։ Ուրախանալով հորից ազատվելու համար, որին չէր կարողացել ինչպես հարկն է սիրել, աղջիկ ամենևին չէր մտածել, թե ով պետք է գրավի նրա տեղը։
«Հարի, ես ձեզ չեմ կարող ասել, թե ով է եղել իմ հայրը»,
ավելի մեղմ պատասխանեց նա։
«Համենայն դեպս հուսով եմ, որ նա եղել է ազնիվ մարդ»։
«Իսկ նույն բանը դուք չեք կարող ասել Խատերի մասին»։ «Լավ, Յուդիվ, չեմ ժխտում, որ ծերունի Թոմի մասին զանազան լուրեր էին շրջում, բայց ոչ ոք էլ ապահովագրված չէ քերծվածքներից»։ «Կան մարդիկ, որոնք զանազան նողկալի բաներ են պատմում նույնիսկ իմ մասին»։ «Ասենք, դուք էլ ձեր ամբողջ գեղեցկությամբ հանդերձ դրանից չեք խուսափել»։ Դժվար է ասել, թե այդ խոսքերն ինչ հետևանքներ կարող էին առաջացնել Յուդիֆի արդեն մեզ հայտնի դյուրաբորբոքության և խոսողի նկատմամբ նրա վաղեմի հակակրանքի դեպքում, բայց հենց այդ ակնթարթին բոլոր ներկաների համար պարզ դարձավ, որ մոտենում է Թոմաս Խատերի վերջին րոպեն։ Յուդիֆն ու Գետին կանգնել էին իրենց հոր մահվան մահճի մոտ և լավ գիտեին անխուսափելի վախճանի բոլոր նշանները։ Խատերը լայն բաց արեց աչքերը և միևնույն ժամանակ ձեռքերով սկսեց ապլպել շուրջը,
Անտարակուսելի ապացույց այն բանի, որ տեսողությունն արդեն դավաճանում էր նրան։ Մեկ րոպե անց նրա շնչառությունն սկսեց հաճախանալ, հետո ընդհատվեց և վերջապես լսվեց վերջին երկարատև շունչը, որով, ինչպես կարծում են, հոգին հեռանում է մարմնից։ Այդ անսպասելի մահը կանխեց սկսվող վեճը։ Օրն ավարտվեց առանց հետագա իրադարձությունների։ Թեև հուրոններին հաջողվեց զավթել մակույկներից մեկը, նրանք ըստ երևույթին որոշեցին դրանով բավարարվել և հրաժարվեցին դղյակի վրա անհապաղ հարձակվելուց։ Հրացանային կրակի տակ դղյակին մոտենալը անվտանգ չէր լինի, և դրանով է հավանաբար բացատրվում ռազմական գործողությունների ընդհատումը։ Միևնույն ժամանակ պատրաստվում էին Թոմաս Խատերի թաղմանը։ Ափին նրա թաղումն անհնար էր, և բացի դրանից Գետին ցանկանում էր, որ նրա մարմինը հանգչի լճի հատակում, մոր մարմնի կողքին։ Նա հիշեցրեց, որ Խատերն ինքն է լիճն անվանել ընտանեկան գերեզմանոց։ Բարեբախտաբար նա իր ցանկությունն արտահայտեց քրոջ բացակայության ժամանակ, որ նա անպայման կդիմադրեր այդ պլանի իրականացմանը։ Բայց Յուդիֆը չմիջամտեց նախապատրաստություններին և անհրաժեշտ ամեն ինչ արվեց առանց նրա մասնակցության ու խորհրդի։ Այդ հասարակ ծիսակատարությունն անելու համար նշանակեցին արևմուտի ժամը։ Դժվար էր ավելի հարմար պահ ընտրել, եթե խոսքը նույնիսկ բարեպաշտ ու մաքուր հոգուն վերջին պարտքը տալու մասին լիներ։ Մահվանը հատուկ է ինչ-որ հանդիսավոր արժանապատվություն, որը կենթանի մարդկանց դրդում է ակնածալից հարգանքով նայել հողեղեն նշխարներին։ Աշխարհիկ բոլոր հարաբերություններն իրենց նշանակությունը կորցնում են, իջնում է ինչ-որ վարակույր, և ննջեցյալի համբավն այնուհետև այլևս կախված չէ մարդկային արարքներից։ Երբ Յուդիֆին ասացին, որ ամեն ինչ պատրաստ է, նա, հնազանդվելով քրոջ կանչին, դուրս եկավ հենահարթակ և միայն այդտեղ առաջին անգամ տեսավ բոլոր նախապատրաստությունները։ Մարմինը, սավանի մեջ փաթաթված, դրված էր տապանի տախտակամածին։ Նրանից կապել էին օջախից վերցված ծանր քարեր, որպեսզի անմիջապես իջներ հատակը։ Ուրիշ ոչ մի բան պատրաստելու կարիք չկար, թեև Գետին թևատակին դրել էր անդավաճան աստվածաշունչը։ Վերջապես բոլորն անցան տապան և այդ տարօրինակ բնակարանը, որ վերջին օթևանն էր տալիս իր տիրոջ հողեղեն նշխարներին, ճանապարհ ընկավ։ Անդադարը թիավարում էր։ Նրա հզոր ձեռքերում թիերը շարժվում էին այնպիսի թեթևությամբ, որ կարծես թե մակույկ էր վարում։ Դելավարը մնաց տեղի ունեցող ամեն ինչի անտարբեր հանդիսատես։ Տապանը հանդիսավոր առաջ շարժվեց, ինչպես թաղման թափոր։ Թիերը համաչափ սուզվում էին ջրի մեջ, շրջապատող բնապատկերը ավելի քան լավ էր համապատասխանում առաջիկա ծիսակատարությանը։ Լճի հայլանման մակերևույթի վրա ոչ մի կնճիռ չէր երևում, և անտառների լայն համայնապատկերը մելամաղձոտ հանգստությամբ շրջապատել էր թաղծալի արարողությունը։ Յուդիֆն արտասվելու աստիճան հուզվել էր, և նույնիսկ անդադարը, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու, խոր հուզմունք էր զգում։ Գետին արտաքինից թվում էր բոլորովին հանգիստ, բայց նրա հոգեկան վիշտն անհամեմատ ավելի ուժեղ էր, քան քրոջը։ Ուատավան, լուրջ և ուշադիր, հետաքրքրությամբ հետևում էր տեղի ունեցող ամեն ինչին, որովհետև նա թեև հաճախ էր տեսել սպիտակամորտների թաղումներ, բայց երբեք ներկա չէր եղել այդպիսի օտարոտի թաղման։ Դելավարը, նույնպես լուրջ ու ուշադիր, պահպանում էր, սակայն, լիակատար անվրդովություն։